Юдейска-каталіцкі дыялог паводле ацэнкі старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству падчас пантыфікату Бенедыкта XVI не перажываў ніякіх праблем. Наадварот, пасля яго адстаўкі немала яўрэйскіх лідараў падкрэслівала, што стасункі ніколі не былі настолькі добрымі, як у гэты час, сказаў кардынал Кох нямецкаму КНА. Перагляд тэксту малітвы вернікаў з вялікай пятніцы для экстраардынарнай формы святой мшы рымскага абраду, што адбылося падчас мінулага пантыфікату паводле іерарха, сведчыць аб добрых інтэнцыях касцёла адносна вызнаўцаў юдаізму. Таксама сумленная рэакцыя Бенедыкта XVI на выпадак Вільямсана з'яўляецца яшчэ адным доказам гэтага. Паводле кардынала Коха, таксама папа Францішак быў добра прыняты ў яўрэйскім свеце. Іерарх, адказны ў рымскай курыі за экуменічнае пытанне і дыялог з юдаізмам, задаволены тым, што яўрэйскія партнёры падышлі з вялікім чаканнем і надзеяй да новаабранага пантыфіка. Гэта, на думку кардынала, звязана з добрымі адносінамі, якія святы Отец, будучы арцыбіскупам Буэнас-Айрэса, меў з мясцовымі рабінамі і яўрэйскімі супольнасцямі.